Continuamos en Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello da Cañiza, porque Dendalisa nos escoita e xa nos atende o seu alcalde Luis Piña para acercarnos á actualidade deste Concello do Condado de Paradanta. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Temos que falar de boas noticias, temos que falar de esa posta en marcha do programa de atención temperá para nenos de 0 a 6 anos e tamén as súas familias dende este 1 de agosto, un programa que poñedes en marcha con outros concellos como Covelo, Mondariz, Mondariz Balneario e Melón.
Así é, non? Eu creo que neste momento é unha iniciativa que vai dar un servicio necesario, que vai atender aqueles nenos de 0 a 6 anos que teñen unha serie de dificultades, e ao mesmo tempo, pois, o facemos de maneira conxunta 5 concellos, rentalizando e dándolle unha eficiencia aos recursos públicos, non? Digamos que este servicio vai se prestar 2 días no concello de Mondariz, que vai tamén cubrir o concello de Mondariz Balneario, vai se dar un día no concello de Covelo, e 2 días no concello de A Cañiza, concretamente o xoves e o venres, e que lle vai tamén dar cobertura o Concello de Melón.
Alcalde, tamén teño que preguntar por outra cuestión. Hai unhas semanas coñecíamos esa iniciativa de varios municipios do sur da provincia de Pontevedra e norte de Portugal, esa Eurocidade do Miño que ides por en marcha. Precisamente, hai uns días, esta semana, tivechedes unha reunión, os alcaldes que van formar parte desa Eurocidade. En que punto se atopa? Estades todavía avanzar máis nesa Eurocidade do Miño?
Sí, si todo vai ben, a principio do outono debíamos xa formalizala oficialmente, non? Estamos traballando cara a ese momento. Realmente é unha oportunidade para Cañiza. Eu, a verdad, que personalmente incluso estou moi ilusionado con esta iniciativa. Concretamente, pois, significa xuntarse varios concellos, que neste caso Asnedes, Arbo, Crecente e Cañiza, conxuntamente co Concello de Melgazo, e estableceremos un espacio de colaboración, de tratar de rentabilizar as nosas infraestructuras desde un punto de vista de servizos, trataremos de pôr en marcha iniciativas conxuntas que sean, ao final, beneficiosas para as nosas veciñas e veciños.
Como poden beneficiar os veciños?
Pois estamos falando, estamos matizando, non? Porque tamén que todavía algunhas ideas son todavía a grosso modo, non? Pero, por exemplo, estamos pensando en facer un catálogo de todas as nosas infraestructuras municipais, en este caso. Estamos intentando tratar de chegar a como unha especie de cartón da Eurocidade que nos permita utilizar que veciña e veciño poida utilizar todas as infraestructuras do conxunto da Eurocidade. Ou incluso iniciativas encaminhadas a mobilidade e outro tipo de cuestións.
Dende logo que é unha iniciativa moi interesante da que seguro que falaremos nos próximos meses, especialmente cando chegue o outono e se formalice esa Eurocidade do Miño entre varios municipios, entre o municipio de Arbo, de Crecente, das Neves, tamén da Cañiza, por parte de Portugal, ese concello de Melgaxo. Luis Piña, alcalde de A Cañiza, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Muchísimas gracias a vos.